Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, e mas antes de
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando coacfm.org/radioco/programes/recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendocoacfm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda, o Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara aló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa alma anteira, Javier Pereira
e Marta López.
Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amado.
Chegamos ao programa número 288. Hoxe contaremos como convidados con Giovanna Lopalco e Jano Viñuela, do Estudio Xiz. Teremos
a sección de A Nosa Lingua a cargo de Mónica Pazos, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística, e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Non quería deixar falar a Javi hoxe. E na música de hoxe, o cantautor Xoán Curiel presentou o disco no ano 2016 titulado Ecuacións, no que colaboraron algúns músicos brasileiros. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Ecuacións, como o disco.
Hay más razones para partir que para quedar. Cuando todo ven, las bagullas sumirán. ¿Cómo va a llamar cuando salga el tren? Arrimaste de mí y yo chantado en este andén. Do teu rir seguen a bulir baixo a miña pele. Ainda a me posuir, a me desechar. como si eu fosse mel. Esvaece toda dor como o aire do teu fol. É tempo de navegar e de desatar os nosso coração. Tempo de nos despedir e reformular cada equação. As formiguinhas do teu rir seguem a bulir baixo a minha pele. Ainda a me possuir, a me desejar como se eu fosse mel. Fumaça da canção que nos queda do que foi. É tempo de navegar e de desatar os nós do coração. Tempo de nos despedir.
E aquí en da agora das axendas culturais empezamos como a sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Hoxe martes, hoxe está sendo agora mesmo ou rematando a Asamblea Xeral Ordinaria deste 2018. Na de fai un ano foi elixida a nova presidenta María Xosé Bravo coa súa nova directiva. Nas vindeiras semanas informaremos vos de todas as importantes decisións para o futuro desta entidade que se tomaron na Asamblea de hoxe.
E o mércores 16 preséntase o libro Luisa Villalta, obra dramática completa. No acto intervirán María Xosé Bravo, Pilar García Negro, Alexandrina Fernández Otero, Manuela Varela e Lino Braxe. Será no noso salón de actos ás 20 horas. E o xoves 10, ás 20 horas, Xosé Manuel Pereiro dá unha charla sobre os 50 anos do maio do 68. Tamén no Salón de Actos, ás 8.
Agora a Xenda da Coruña, empezamos polo audiovisual. Este martes temos o documental do mes no Ágora. Nesta ocasión, proxéctase A Better Man. Nunha calurosa noite de verán, 22 anos atrás, Atika Khan, de tan só 18 anos, percorreu as rúas de Ottawa, tremendo pola súa vida. Estaba a fuxir do seu ex noivo, Steve, que a maltratara durante 2 anos. Será hoxe mesmo ás 20 horas.
Se tedes ganas de ver de novo A Lingua das Bolboretas, a fermosa película dirixida por José Luis Cuerda no ano 99, proxéctase no Cegai o sábado 12 ás 6 da tarde, dentro do ciclo Pensando en Cine, Pensando en Galicia. Será presentada por Antón Reixa e moderará o coloquio no que participará Guadi Galego. A entrada é de balde.
En as artes escénicas, os cómicos galegos Santi Romai, Marcos Pereiro e Osvaldo Digón representan coleccionistas, a arte feita comedia. Comedia e arte mestúranse nun espectáculo único e irrepetible. Será o sábado 12 ás 21 horas no Agora.
Xacarandaina convoca dende o ano 1990 o seu concurso de música tradicional, sendo esta edición 29ª. No acto participarán grupos de asociacións folclóricas, recreativas, culturais e de veciños, centros parroquiais e moitos máis, nas modalidades de pandeireteiras, pandereteiros e de cuartetos de gaita e todos os gaiteiros solistas que o desexen. Será o domingo 13 no Agora, con sesión ás 10:30 e ás 4:30. Pódese mercar entradas só para unha sesión ou un bono para as dúas.
O coreógrafo afincado na Coruña, Javier Martín, presenta o seu Método Negro no ciclo TRC Danza. Será o sábado 12 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Falamos agora de música. A Banda Municipal de Música da Coruña colabora en diferentes concertos de cultura inclusiva como Músicas Participativas e Inclusivas, que nace da unión da Asociación Cultural 3x4 co músico e técnico sociosanitario Robert Pierre. Neste concerto tamén estarán as asociacións Ainda, Kogami e Grumico. Será o xoves 10 ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Caligrafíes é un concerto único nun dos espacios máis fascinantes da cidade, a Sala Nautilus do Aquarium Finisterrae. Para este concerto, o cuarteto estará formado por Caroline Bournat, violín, Raymond Arteaga, viola, Rediana Lucacci, violonchelo e Florian Blasi, no violín e a dirección. Será o sábado 12 ás 20 horas na Sala Nautilus do Aquarium. Forma parte do Festival Resis, que encherá de música contemporánea diferentes espazos da cidade durante este mes.
A cantante portuguesa sentada en Ourense, María Doceo, actúa na nosa cidade. Actualmente está considerada unha fadista tradicional, polo que algún xa consideran a sucesora de Amalia Rodríguez, tanto no estilo como na interpretación. Será o sábado 12 ás 21 horas no Teatro Colón.
Chega Boyanca Costova, trap retranqueiro en galego, que foi definido con expresións como trap antoxo, flau costumista, twerking rural. Será o xoves 10 ás 21 horas na Sala Mardi Gras.
En a noite do venres 11 hai outras dúas propostas interesantes. Ás 22 horas no Baba Bar toca Uquestra do Medio, unha curiosa orquestra de ukeleles, e ás 10:30 no Garufa actúa Brais Morán, exlocutor de Recendo, coa súa nova proposta.
E para finalizar as exposicións, a obra plástica e literaria das dúas pintoras Ana Soler e Llano Lloro e unha poeta, Francisca García Jáñez, conforman esta exposición titulada Cocoro e centrada no mundo oriental feminino por medio de pinturas e haikus. Pode verse ata este domingo 13 de maio na Casa Museo Casares Quiroga.
Tamén se titula Haikus a exposición do novo fotógrafo Alejandro Rego Díaz, estudiante de filosofía na Universidade de París Sorbona e que hai pouco presentou outra mostra na agrupación. Pode verse ao todo 18 de maio na sala de exposicións Plataforma 14 do Fórum Metropolitano.
Imos agora ca Xenda de Galiza e empezamos, como sempre, por Lugo. O medio maratón Cidade de Lugo 2018 incorpora este ano a Avenida da Coruña e o barrio da Milagrosa, buscando, ademais de facer deporte, visibilizar o rico patrimonio da vila. Pasarase pola confluencia dos tres patrimonios da humanidade cos que conta Lugo. Ata mañá a día 9, aínda vos podedes escribir. Sae ás 10 da mañá do domingo en Anxo López Pérez.
Imos ata Ourense, o gran saxofonista Bill Evans regresa á escena celebrando que hai 25 anos viu a luz o disco en directo Petit Blond, remarcable traballo dentro da súa carreira. Para esta conmemoración mantén o incombustible e tremendo batería que marcou nos 90 un antes e despois no son. Podedes velo na Praza de Santa Eufemia o venres 11 ás 11.
Imos a Pontevedra. Miguel Anxo Prado, convidado de Recendo hai unhas semanas, presentará Mael, máis alá da Fraga de Cornanda, unha novela ilustrada por ele escrita por Xia Meirama. Estará acompañado do xornalista Carlos Crespo. O encontro terá lugar na Libraría Paz, na Rúa Peregrina 29, este venres día 11, ás 19:30, con sinatura de exemplares.
Pegamos un chimpo ata Santiago, Compostela acolle o concurso Cabalar Ascensión 2018. A partir das 9:30 da mañá, dos xoves, pode realizarse a inscripción para participar nos concursos morfolóxicos puntuables para a Copa de Galicia de Pura Raza Galega 2018 e nos concursos de cabalos e eguas cruzados, ponis e percherons. Ás 12, exhibición a cargo dos xinetes de andadura tradicional galega nas modalidades de marcha serrada e marcha chapeada e, ademais, espectáculo ecuestre a 1:10. Todo isto pasado mañá no Mercado Nacional de Gando.
E baixamos a Vigo, a Pedaliña 2018. Vive Vigo en Bici celebra a Operación Ring Ring este domingo. Ás 4 da tarde, saída en bicicleta dende a Praza da Independencia, en ruta guiada polos murais da zona oeste. A distancia total é de 15 km. Logo, de 18:30 a 20, chocolatada no Parque de Castrelos para recuperarse. E reparto de agasallos aos participantes. Existe a posibilidade de alugar bicicletas para marcha. Lembramos vos que hai prazas limitadas e hai que apuntarse e inscribirse previamente en info@bicicleando.es.
Imos ata Ferrol, sen abandonar as raíces da tradición que teñen convertido a Mercedes Peón nunha das artistas internacionais máis carismáticas do oído musical internacional. Seu novo traballo, Deixas, incorpora unha faceta inspirada en espazos sonoros con sons a partir de grabacións en estaleiros navais, incorporando o poder evocador do formato poético ou proporcionando o contraste do piano atmosférico. Diferentes universos nun traballo producido con gran minuciosidade. O domingo 20, non, o domingo ás 8:00 no auditorio.
E hoxe, como vila convidada, temos a Begondo. Teatro contado ou conto teatralizado. As memorias das memorias dun neno labrego. Un espectáculo emotivo e divertido que conta coa experiencia de Cándido Pazón, apoiado por un cuidado traballo de videocreación e por música orixinal. Podedes experimentalo no IES de Bios, mañá mércores día 9, ás 4 da tarde. O pasado mes de abril celebrouse a segunda edición de Estudos Abertos, unha iniciativa na que diferentes artistas da cidade abren as portas do seu estado á veciñanza, un modo de que a xente coñeza as diferentes propostas plásticas que cohabitan con eles nos barrios de toda a cidade. Nesta edición debutaba Estudio Xiz Monte Alto, un espacio recreativo inaugurado a principios de ano na Rúa de Santa Teresa en Monte Alto. Os artistas que aglutina Xiz son os seguintes: Jano Viñuela, Iria Fafián, Giovanna Lopalco, Pilar Marcó, J. Camilo e Andrea Rodríguez. Seis artistas dunha calidade indiscutível, mas por motivos de espazo o noso estudo é pequecho. Non podemos recibir hoxe a todos en Recendo. Aínda así temos a sorte de poder falar casi co 50% de Xiz. Hoxe visítanos Giovanna Lopalco e Jano Viñuela.
Giovanna Lopalco é unha rapaza italiana afincada na Coruña. Ela, tamén coñecida como Pelo di Cane, adicas a ilustración, o cómic e animación. De feito, o seu traballo como animadora puidémolo desfrutar en Psiconautas e Sangre dun Unicornio do coruñés e garañor e gañador de dous Goyas, Alberto Vázquez. Tamén temos a Jano Viñuela, con quen xa tivemos o prazer de conversar hai un par de anos vía telefónica co gallo da edición do seu cómic Operario. Jano compaxina ilustración e cómico a docencia de narrativa gráfica para os máis cativos da casa. Este coruñés ten traballado para a revista Mongolia, para Van Ediciones, Outsider, Ir Indo ou Magazine Monocle, por só nomear algúns. Dous artistas con estilos moi diferentes e particulares que nos falarán sobre como é compartir o espazo de traballo e que significa ser artista en Galicia. Moi boas tardes, Jano e Giovanna.
Boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro, moitas grazas por vir hoxe a Tacuac e poder compartir connosco unha hora de radio.
Non, gracias a vos por invitarnos e traernos ata aquí.
Gracias.
Bueno, para comezar, imos ao principio de Xiz. Como nace a idea de crear un estudio?
Pois nace por necesidade de ter un espacio onde traballar e o de compartir tamén por necesidade de compartir, porque é máis costoso ter un espacio para un só e compartido, pois compartes gastos e...
E energías.
Claro, ademais, logo tes eso, non? A posibilidade de eso, de compartir actividade e de ter feedback, ou ter estímulos por parte dos compañeiros.
Pero xa vos coñecía desde antes todos vos ou foi en plan unha coincidencia?
Foi un pouco coincidencia. Es decir, bueno, yo e Jano intentamos ya una vez buscar un estudio juntos, pero somos perezosos y lo dejamos. Y después nos agrupamos con Andrea Rodríguez y Iria y pues surgió así la idea de pues montar un espacio de trabajo.
Además, claro, sendo seis, ten que haber certos problemas de espazo ou mesmo de, digamos, de disciplina ou cada quen ten os seus hábitos no traballo. Cal é o peor e cal é o mellor de tes que compartir con outros artistas?
Empiezas tú.
No, peor non hai nada malo. Ou polo menos nada que se poida confesar aquí en público. E o bo é eso, é ter compañía, ter estímulos de ver como traballamos teus compañeiros, consultar dúbidas de todo tipo, dúbidas de tipo creativo, dúbidas de tipo legal a hora de enfrontar un traballo. Bueno, é un pouco tamén creo que todos que estamos aí compartimos un pouco a filosofía de unión que fai a forza, non? Asociarse, buscar, facer colectivo sempre bo.
Nacen proyectos nuevos, por ejemplo, con unas compañeras montamos un fanzine que se llama Melones, que, bueno, reagrupamos varias artistas para hacer un fanzine un poco feminista. Es decir, es un espacio también donde nacen cosas, pues nuevos proyectos. Evidentemente, si estás solo en tu casa, pues no pasa gran cosa.
Aparte, lo que decía Jano, muchas veces es que hacemos que detrás de calquera trabajo artístico, o que hay son muchas veces horas en solitario.
Sí.
Esta o mellor só na casa pois é un pouco máis fastidiado que estar con compañeiros, con amigos, digo eu, non?
Depende de las tareas, decir, hai momentos que evidentemente te apetece estar solos, pero está bien eso, compartir es importante, porque sí, hai muchas horas de soledad y que sea importante pues compartir tus energías, tus ideas y eso, surgen cosas nuevas sobre todo.
Non existe un horario, non temos que ir allí a fichar, entón, pues cando nos apetece ou cando temos vamos allí a traballar.
Bueno, sí parece que non que trabajamos, pero que somos currantes.
Pero eso cando non, pues te apetece ou pues podes quedar na casa. E logo hai outra cousa importante do tema do estudio que me estamos nun local que era unha antiga tenda esotérica, bueno. É un local comercial. Entón eso está a pé de rúa con unha serie de escaparates e tal. A xente ve o que facemos, incluso pode a xente que entra a preguntar e tal. E iso visibiliza tamén a túa actividade de algunha forma como que te dá un certo tipo de aura, ou non, como de profesional ali, non traballando, que se estás na túa casa en pijama diante do ordenador e tal, pois non é tan
así. Axuda a concienciar que tes que traballar ao mellor tamén, non é tan
a un mesmo. Si, non, sí. Eu digo de cara á xente tamén, e a cara a buscar un pouco de iso, que a xente, bueno, pois empece a crear un poquinho de cultura ao redor de cultura de traballo, non? De que a xente perciba actividade de deseñador ou tal, pois como un oficio, como outro traballo.
Dignificar o oficio, ao fin e ao cabo, non?
Sí.
Uh-huh. Existe un coworking ou hai intención de realizar traballos conxuntos?
No es un no lo llamaría coworking, es una palabra que me falta un poco. Es un estudio, es decir, cada uno desenvuelve su profesión, pero está bien que surjan otras cosas. Por ejemplo, vamos a montar un club de dibujo, de dibujo al natural. Cada semana habrá un modelo y pues, quien quiera puede participar. Evidentemente, sí, la idea es también pues, crear un espacio, un entorno creativo, abierto a otras personas, pero también es un espacio, digamos, profesional.
Podedes falarnos un pouco do traballo que realizan os vosos compañeiros e que hoxe non están connosco?
Bueno, ali basicamente o que facemos é traballar no tema de deseño gráfico, ilustración, cartelismo, moitas variantes, no deseño textil. J. Camilo, por exemplo, está metido no tema dos videoxogos. Andrea Rodríguez é fotógrafa. Iria Fafián é grafitera, non? Fai moitos murais, pero tamén logo fai temas de ilustración, como Giovanna, eu. Pilar Marcó tamén é ilustradora, tamén fai os seus publicacións autoxestionadas, traballa en deseño textil. Un pouco, pois, abarcamos... Andrea, bueno, tamén facemos traballos de deseño gráfico, de cartelismo, de deseño web, un pouco, pois, tentamos... collemos todo que nos chega.
Malabares tamén.
Xa que estamos, gustaríanos que tamén nos explicarades un pouco o vosso traballo. Por exemplo, Giovanna, fálanos un pouco de Jano.
Ah, yo hablo de Jano.
Claro, así.
Genial.
Después Jano nos fala un poco,
vale,
del trabajo.
Jano es ilustrador de éxito de X. De hecho, en el escaparate tenemos su ilustración. Hoy un niño contaba a los personajes, fue muy divertido. No, Jano es un ilustrador muy bueno. También hace cómic. Es una persona súper solvente, divertida, como su trabajo. Y nada, a mí me gusta mucho porque somos súper opuestos, entonces pues valoro su estilo, que es súper gráfico, elegante, un ilustrador de éxito.
Muy bien, a ver ahora qué dice Jano de ti.
Pórtate bien. Pues Giovanna, principalmente una gran profesional que trabaja en el mercado internacional de animación como fondista, también está preparando... o seu proxecto personal de curtametraxe, que, bueno, vai, bueno, ten moi boa pinta. É un traballo laborioso que tardará, pero creo que vai sorprender cando chegue. E, ademais, pois, é un... ten a súa personalidade de Pelodicane, que é como un alter ego, no que desenvolve un universo de unhas criaturas moi, moi tenras, moi... moi un universo moi propio, moi de pequenos animais, de mundos fantasiosos... cun traballo moi, moi cálido que eu admiro tamén, como do resto dos meus compañeros, non? Aprendo moito vendo como traballan os integrantes de XIZ. Sí, non sei, podo dicir que sí que admiro os meus compañeiros e que me dos que aprendo e que me axuda telos ao meu redor.
Pois, se vos parece, imos facer a primeira pausa musical desta conversa. Seguimos escoitando a Xan Curiel, neste caso a canción titúlase Vermello Corazón.
Vermello, montados nun dragón. Eu quero un corazón. Eu quero un corazón. Eu quero un corazón pra mí. Eu quero un corazón. Eu quero un corazón. Eu quero un corazón pra
en Recendo, estamos a falar con Giovanna Lopalco e Jano Viñuela, dous artistas que forman parte do estudio Xiz Monte Alto. Esta pregunta para ti, Giovanna, ven un pouco do que estás aquí a falar fora de micro con Marta. Como é que rematas aquí en Coruña? Unha rapaza italiana de Brindisi, para máis señas como a ti, remata aquí na Coruña.
Bueno, pues viajando. No, nada, pues... un poco cosas de la vida, y luego pues me he quedado porque, bueno, empecé a trabajar con Alberto Vázquez, que, bueno, primero en su cortometraje Sangre de Unicornio, y después pues vino la película, y después, no sé, pues me encariñé con Galicia, que es como súper mágica, y nada, pues me quedé.
Pensas que aquí en Galicia o ambiente propicio para o teu traballo ou atopas máis dificultades que noutros sitios?
Sabes que eu trabajo mucho por Francia e Inglaterra a veces, entonces pues me da un poco igual el lugar. Es decir, esta relación profesional con Alberto es evidentemente pues un enganche aquí positivo y todo, pero bueno, principalmente mi trabajo lo realizo por fuera y podría hacerlo desde cualquier lugar y he elegido Coruña porque sí.
No quiere dar más detalles.
No, es que es aburrido. Es decir, me he quedado porque me gusta la ciudad y ya está.
Sí, no, es más porque si nos preguntaran a calquera de nos por qué vivimos en la Coruña, al final tampoco habrá un motivo muy concreto.
Claro,
bueno, y tú naciste en Coruña, ¿no?
Sí, pero pueden marchar de aquí también.
También.
Jano también trabaja para el mercado internacional, así que, o mejor, en un mundo globalizado, para los artistas da un poco igual dónde estáis ubicados, ¿no? Sí.
Bueno, eu marchei de Coruña, voltei. Así que traballo, sí, traballo para fora algo. O que preguntabas antes de si é propicio, a ver, non vamos dicir que sí, porque entón parece que é un poquinho inconformistas. Sí que hai cousas moi boas, hai, sobre todo, creo que o mellor é o número de xente traballando, bueno, que iso é algo... notorio, é un dato objetivo, que aquí hai moita xente traballando e facendo moi ben, non? No tema do diseño gráfico, de ilustración e todo eso, pero faltan pois si cousas que bueno, mirar no que fan noutros sitios e tal para facer un poquinho máis fácil. E logo, bueno, si, sí, traballando, cando tes este tipo de actividade, hoxendía con internet e todo eso, pois podes traballar para fora sin necesidade de desplazarte.
Ademais, supoño que calquera artista galego pode traballar para o mercado internacional, en tanto que manexa desos mesmos códigos que se pode manexar noutro punto do mundo, non?
Claro, sí. Ainda que mola tamén facer cousas para aquí, e manexar os códigos de aquí, que é algo que a mí me agrada bastante, non? Cando podes, pois eso, xa non só usar códigos actuais, senón, bueno, a veces que traballas para aquí, podes tamén, pois eso, mira un poquinho a tradición da gráfica, da arte galega, non? E incorporala, e todo eso, a mí é algo que me agrada.
Jano, ti falas da necesidade de que o artista viva pegado á realidade, que a súa obra se sea un reflexo do momento histórico. Por que crees que isto é tan necesario?
Por isto que estamos falando un pouco, porque cando tes un traballo, non, destes, pois tes que reflexar eso, o momento histórico e iso. Pero bueno, eso creo que máis ben o dicía por... Creo que escriben hai tempo, ¿no? Pero o tema de ter un poquinho de...
Maldita hemeroteca.
Ter un poquinho de conciencia, non? De... Tampouco... A ver, non somos... Non vamos a cambiar o mundo, non? Eu non opino que un traballo artístico tal poida cambiar o mundo, tal, pero sí que ten que reflexar un pouco os acontecementos, o que ocurre, e dar unha visión de eso. Entón, pois, sí que hai que elaborar un poquinho o pensamento para a hora de elaborar as imaxes tamén.
Por exemplo, cando recibes un encargo sobre un tema como as migracións, como te preparas para o traballo?
Pois, por exemplo, as migracións, ¿no? As migracións galegas e tal, pois... Eses traballos son, bueno, normalmente veñen cun soporte histórico ou algún documento que me indica un poquinho o que queren. E logo, pois, aí miro, a ver, xa, sendo galego, pois algo sei do tema de migración galega e xa o teño bastante interiorizado. E sobre todo, miro documentación gráfica e tamén é un poquinho ver como, pois, este era, por exemplo, un traballo, non, de os varios diferentes momentos da migración, entón pois ver un poquinho as causas e as características propias, non intenta reflexar eso, non? Non é o mesmo a migración dos anos 20 que nos anos 60 ou que agora mesmo. Entón pois esas diferencias pois teñen que estar aí nos debuxos, algo tamén que te xixen. Entón,
cal crees ti que é o segredo para emocionar ao espectador ou lector cando se tratan temas sociais?
Wow. Temas sociais, non sei, por exemplo, nas viñetas do Mongolia, eu o que tento é ver un pouquiño, tomar a temperatura así, o estado de cabreo, non? E ver, non, como sempre digo, non, a rabia, non? A rabia é un gran o enfado, o cabreo, e creo que a mellor motivación hai para facer para o traballo, non? Estar cabreado, pois e intento respirar un pouquiño como eu mesmo, bueno, co tempo vas tomando un poquinho de distancia coas cousas e tal, pero o que tento é eso, non, ver un poquinho como, a ver, como respira a xente e devolverlle un poquinho de eso, pero cunha visión un poquinho de filtrada polo humor, e rebaixar un poquinho a tensión.
Aparte, moitas veces é que o humor sae do descontento. Se non houvese, digamos, eso por detrás, o mellor non teríamos a necesidade tan moitas veces urxente de rir, non?
Sí.
Jano, pon
sí,
un poco.
No, era que teño que procesar un pouco isto, porque que era un poquinho que estaba dicindo, ¿no? O filtro do humor, baixar un poquinho o tono, ¿no? Trivializarlo un pouco, non dar tanta importancia, porque total íbamos morrer todos. Son 4 días, entón pois tampouco hai que tomar tan en serio todas as desgracias que ocurren. No, eu creo que axúdanos un pouco a levar a vida así eso.
Pois se vos parece, imos aproveitar esta pausa para falar con Mónica Pazos da Mesa pola Normalización Lingüística. Primeiro imos escoitar a súa sintonía.
E que foi, que será? Din que temos lingua, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por 20 anos con aquilo de que había que falalo castellano. Con aquilo de que había que falalo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala. Dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala.
Boas tardes, Mónica.
Hola, moi boa tarde.
Boa tarde tamén a ti. Que nos vas contar hoxe?
Ben, hoxe vou vos contar a convocatoria da manifestación polo 17 de maio da plataforma cívica Queremos Galego. Esta plataforma, como todos os anos, convoca para o 17 de maio, ben como a sintonía que introducía este espazo, pois porque temos lingua e queremos vivir nela, pois unha manifestación nacional que sae ás 12 da Alameda de Santiago. Ben, este ano o lema escollido en galego día a día, porque o que queremos desde a plataforma cívica Queremos Galego, da que forma parte a Mesa pola Normalización Lingüística xunto con máis de 500 asociacións e entidades diversas de todo o país, pois é reivindicar e tamén pôr en valor o emprego do galego que fan as persoas día a día, todos os días. Entón, este ano, ademais, a ilustración do cartaz é obra dunha ilustradora da Coruña, Xulia Pisón, é un pouco, pois iso, o manifesto, pois di que día a día, para as nosas fillas e fillos, male a provisión do galego nas materias da área científico-técnica, male o tratamento como lingua estranxeira na educación infantil e a exclusión dos espazos de lecer infantis e juvenis, incluída a televisión, onde a presenza do galego este público está restringida ao 4,6 a diario, ou 2,7 nas fins de semana, e que ademais estas últimas semanas aínda se reduciu máis porque a Xunta decidiu que a TVG2 pois, non ofertase parte desta programación. Tamén día a día nos medios de comunicación en galego que resisten, como esta emisora, imprescindibles para a normalidade da lingua, a única oficial do Estado español que non conta, por exemplo, cun xornal diario en papel, outra tarefa que o povo galego realizará sen o apoio do seu goberno. Día a día no audiovisual, só pola implicación dos seus profesionais e das súas profesionais e pola existencia dunha súa canle pública que emite en galego e dun público que temos limitado acceso a produtos comercializados en galego. Tamén día a día na xustiza, aínda que só o 5% de xuizas e xuices o empregan as súas sentenzas, e a inexistencia de recursos para o funcionariado poder traballar en galego con toda a normalidade. Tamén día a día no ámbito socioeconómico, pois no mellor dos casos a nosa lingua aparece subordinada, como se só un adorno e non unha necesidade onde o Partido Popular negou a máis mínima igualdade de dereitos e obrigas na atención, información e sinalización o pasado decembro de 2017 ao votar en contra da consideración da ILP, da Mesa pola Normalización Lingüística, que pretendía legislar medidas que garanticen os dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes. Día a día tamén na saúde, onde as pacientes vemos restringido o prohibido exercicio do dereito a se dirixir na súa lingua aos profesionais da saúde e a seren entendidos e atendidos nela. Mais sen o coñecemento da lingua da paciente e do paciente non se pode ofrecer unha boa asistencia médica. Tamén día a día na administración pública, onde se vulnera o dereito a sermos atendidos e atendidas en galego. Sobre todo, temos o exemplo recente do que aconteceu con dúas funcionarias da administración da Xunta en Lugo. Aumentan as trabas para empregar o galego con normalidade e mesmo a administración do Estado mantén espazos forzosos de exclusión, pois hai moitas trámites nos que non é posible facelos en galego. Día a día, na edición de libros en galego, en descenso desde hai 10 anos pola diminución de axudas da Xunta de Galicia. En definitiva, a Plataforma Queremos Galego convoca esta manifestación porque queremos o galego día a día nas rúas, na cultura, na toponimia, nos parques, no lecer, no deporte, no turismo, na onomástica, na música, nos servizos, no transporte, na literatura. Queremos galego no día a día con toda a normalidade e naturalidade, sin exclusións, coaccións e límites para garantir o futuro de Galicia. Pois, consideramos que todas as persoas que irán o galego, pois animalas a participar na manifestación do 17 de maio en Compostela.
Moitas gracias, Mónica. Apuntamos esa cita obrigada. Un saúdo para a mesa e moitas grazas por estas palabras.
Grazas a vos.
Nos seguimos a falar con Giovanna Lopalco e Jano Viñuela, que hoxe nos presentan pois o seu estudio XIZ en Monte Alto. Antes, ao comezo da nosa conversa, Giovanna, falabas un pouco dun fanzín que tedes feito entre ti, Pilar Marcó e outras compañeiras, neste caso de ámbito feminista. Pero creo, coido que moitos de vos pasastes pola autoedición. Por que é necesario autoeditarse moitas veces non só polo feito de que non hai ninguén que te edite, senón porque que se aprende na autoedición, vamos.
Bueno, é unha forma primeiro de hacer migas con outros compañeros e de pues, de realizar un trabajo colectivo con personas que también son lejanas, como por ejemplo había otras artistas como Pepa Prieto Puy, que vive en Ourense, y otras, Bea Lema, que no es una, nuestra compañera de estudio, pero bueno, es una dibujante de Coruña. Entonces, pues, ¿el objetivo cuál era? Pues sí, hacer esto, compañerismo, y sobre todo, pues, la autoedición, pues, te permite cierta libertad y también, pues, hacer las cosas de una forma un poco más espontánea, ¿no? Sin tantas constricciones como puede ser una edición verdadera.
Sí, antes cuando estábamos fuera comentabas que querías hacer un fanzine sobre un tema muy concreto. O tema un poco peliagudo, mejor no falamos muy...
Podemos dar alguna pista.
Sí, moito polo miúdo de ese tema. ¿Cómo sería este fanzine, Jano?
Es un fanzine de investigación y denuncia sobre, bueno, una serie de... atopamos una serie de octavillas, de panfletos sobre magia. Magia. bueno, un muy misterioso tema y tal. Entonces, bueno, pues muy sugerente también a veces. Enseguida, claro, los compañeros de estudio dijimos: bueno, aquí hay material para sacar una publicación. Ese será el próximo lanzamiento de Xiz Autoedicións.
Bueno, podemos falar do fanzín como espazo de liberdade, o mellor neste caso.
Sí.
Sí, espazo de liberdade. Esperemos que non nos leven presos por isto.
No, bueno, un fanzín non é un tuit. Se fose un tuit, o mellor acabades todos presos.
Bueno, non sei, bueno, vos los dos tedes estilos moi diferentes, non? Podedes explicarnos como e por que chegastes ás decisións estilísticas que caracterizan o vosso traballo?
No es una decisión, es decir, es algo que se forma espontáneamente con los años, te vas moldeando, vas eligiendo un poco tu, ¿no? Tu personalidad va saliendo un poco sola y también va cambiando con el tiempo. No es una decisión, creo, por lo menos en mi caso.
¿Ciertas preferencias o mejor, ¿no? Eso te va
a
ir...
Bueno, sí, a ver, evidentemente, pues a mí me gusta un cierto tipo de dibujo, un cierto tipo de lenguaje audiovisual. Bueno, yo hago cine de animación, entonces, pues, no sé, prefiero más... discursos autorial más que pues las grandes producciones de 3D y estas cosas súper tecnológicas, pues me gusta más un lenguaje más artesanal, gracias. Es que uf.
Muy bien, ¿y ti, Jano?
¿Eu qué? ¿Qué
como... Pues un poco la misma pregunta que Jeffy.
Xa, o tema do estilo.
O non queres falarnos disso.
Non sei, non, este tipo de cousas son as que nunca te... Porque eso, non, eu tampouco creo que sexa algo innato, non? É algo que loitas, non? Aí por buscar unha personalidade, un... A veces como unha fórmula, non é unha fórmula para facer as cousas, pero sí que son un xeito de facer co que ti esteas cómodo, que domines de alguna manera, pero esto vai modulándose, vai cambiando, vas enriquecendo co tempo. Non sei, o meu estilo, pois non sei, supoño que terá que ver coa personalidade, habrá aí estudo para facer un estudio freudiano da personalidade, supoño.
Antes falabades de... que non me lembro moi ben como é... xornadas como de dibuxo natural, ¿no? Sí. Onde hai un modelo onde vos podes reunir e, digamos, observar este modelo que cada quen que saque pois, o dibuxo ou o traballo que prefira. Cando van a comezar estas sesións?
Creo el 18 de maio ahora tendremos la primera sesión.
¿Puede apuntarse cualquiera persona?
Sí, bueno, hay un coste mínimo justo para poder, bueno, pagar el modelo y solo hace falta que nos contacten ahí en nuestro Facebook hay todos los datos E nada, quen quera apuntarse.
Bueno, se non tedes modelo para esta xornada, penso que Roberto, noso compañeiro que está no control técnico, vai ir de modelo.
Eu pensaba que te ibas a ofrecer ti, Javier.
Non, primeiro Roberto, que é maior que a mí.
Pero Roberto se fai o avión, porque non nos fai ni caso.
No, o sea que... no, está outras cousas. Sí. Tamén penso que houbo un obradoiro de narrativa gráfica.
Sí, todo isto, bueno, temos o espacio do taller, ten ademais unha como unha aula... aula ou espazo multifunción. Entón aí pois facemos pois si obradoiros de, por exemplo, fixemos un de narrativa gráfica, fixemos, estamos preparando un de estampación textil, o tema do clube de debuxo, bueno, e abertos tamén hai unhas clases de fotografía. Pouco o espacio está tamén aberto a que teña unha proposta para facer algo aí está. Algo dentro do noso ámbito, non o tema da tenda esotérica, eso xa quedou atrás.
Bueno, se alguén que quere facer un obradoiro de Reiki, xiz non é o sitio. Como se ponen en contacto con Bosco?
Pois hai un teléfono, xiz, que non o sei agora.
Pero en el Facebook está, creo.
Sí, debe estar por aí. Hai un sí, no Facebook está, polo teléfono fijo. E logo, pois, o que estamos facendo un pouco para coordinar toda a oferta así de esto de obradoiros e talleres ou do club de debuxo, por WhatsApp, porque nos parece montar un grupo de WhatsApp, e que queiras apunta aí, xa se entera de cando vamos poñendo as datas para os temas estes. Sí.
Nun segundo os damos o teléfono, que está Roberto Rescate, que está buscando aí en internet.
Noso eficiente técnico está traballando para conseguir o teléfono. Falades un pouco de Estudios Abertos. Como foi aquel día? Houve algo que vos sorprendera?
Yo estaba en un aeropuerto, así que...
O sea, que ti non.
Yo non hablo.
Bueno, despois te preguntaremos a ti tamén, non te preocupes.
Pois foi un día moi moi bonito porque, bueno, nos levamos pouco co espacio, co taller aberto, pero, bueno, abrir as portas, nos estamos abertos, o sea que cando, se alguén quere facer unha visita ou tal, pero, bueno, mellor é chamar antes para quedar. Entón, isto non é máis de abrir, é que aparte, o feito de abrir todos os estudios a vez, fai que se... Que haxa moito público, e hai de todo, entón, tanta moita xente con moita curiosidade, con interés, tamén tomas contacto con outros compañeiros, bueno, se xeran unhas dinámicas que eu penso que son moi positivas.
Uh-huh. Giovanna, ti que tal o pasaches no autobús?
Muy bien, la verdad. No, muy, muy bien y fue divertido. No es la primera vez que participaba y pues son iniciativas importantes para pues dinamizar nuestra profesión como Estudios Abiertos, para que sea más visible.
Son oportunidades para xuntarnos, porque o certo é que son actividades como moi, moi solitarias, entón, pois, calquer evento deste tipo de festival de autoedición ou deste tipo de festas, pois, son sempre benvidas.
Uh-huh. Xa temos o teléfono para que podades contactar con FIT, é o 881-10-90-10. Apuntade, 881-10-90-10.
Falando de Estudos Abertos, por exemplo, a min que van dúas edicións, gustoume moito calquera das dúas, e o que me sorprende é que hai moita xente que, sendo veciña do barrio de Monte Alto, como é o meu caso, que se sorprende de que en Monte Alto haxa tantos talleres e tantos estudos de artistas. Penso que tamén un pouco para, como que falabas ti ao principio, Jano, de dignificar e visibilizar este traballo que vos estáis a facer como a calquera outro profesional, non?
Sí, claro, de estar na rúa, non? Estar aí, claro, pero se estás na rúa e tes a porta pechada, bueno, porque necesitas un poquinho de intimidade para desarrollar o traballo e todo, non? Boa idea organizar estas xornadas de... Sí, que teñen tamén unha función pedagóxica ou para ensinar a xente un pouco que o teu traballo e non sei, quitar un poquinho a veces ideas ou prexuicios que poidan ter sobre o traballo artístico.
E xa nos está quedando moi pouco tempo, e a marxe deste fanzín de investigación da curta de Giovanna, en que estades traballando agora mesmo? Se pode ser moi breve, porque xa nos quedan aí como dous minutiños.
Bueno, estou facendo unha publicación agora con Roger Omar, que é un amigo de Valencia, sobre con material de soños de nenos ilustrados. Eso o que vou sacar agora.
Que os rapaces contan o seu soño e vos dibuixades o soño, non? Algo así.
Eu dibuixo o soño, sí. Sí, é moi 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 estimulante, moi divertido tamén.
E ti, Giovanna?
E eu estou con mi cortometraje, que, bueno, é unha producción francesa galega. Y nada, es un cuento un poco onírico y oscuro sobre el ciclo de la vida. Que, bueno, tengo el dono de la síntesis, no es mío, así que suena fatal, pero os prometo que prometo.
Pois xa chegamos ao final, non, Marta?
Pois sí, unha mágoa, porque nos encantaría seguir falando con vos unha hora máis, polo menos. Moitas gracias por estar aquí.
Graciñas por invitarnos.
A vos. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos a Giovanna Lopalco, Jano Viñuela do Estudio Xiz e a Mónica Pazo na sección de A Nosa Lingua.
E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. Hoxe aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Marta López
e Javier Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM de Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.